Areena.
Huhtikuu 1986. Tšernobylin nelosreaktorissa on tapahtunut onnettomuus. Paikalle kutsuttu kemisti Valeri Legasov tietää, mistä on kysymys. Mitä sanoa pelastustöihin värvätyille kaivosmiehille? Mukana oleva varaministeri Sherbina opastaa. Suosittelen puhumaan totta. He työskentelevät pimeässä, he näkevät kaiken. Tšernobyl on vuonna 2018 ensi-iltansa saanut viisiosainen TV-sarja, jonka käsikirjoittaja on amerikkalainen Craig Mazin ja ohjaaja ruotsalainen Johan Renk. Se kuvattiin pääosin Liettuassa, mutta sen avaama maisema osoittaa suoraan kohti pian luhistuvan neuvostojärjestelmän ydintä. Television tiiliskivissä Tšernobylista keskustelevat professori ja mediatutkija Anu Koivunen ja kirjailija-toimittaja Markus Leikola. Minä olen J.P. Pulkkinen. Keskustelu sisältää juonipaljastuksia, mutta toisaalta juoni onkin kaikkien tiedossa. Anu Koivunen ja Markus Leikola, tervetuloa Tšernobyliin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Pitkästä aikaa.
Loistava aihe.
Eikö ole? Huhtikuun 26. päivä 1986, Tšernobylin nelosreaktori Ukrainassa, silloisessa Neuvostoliitossa, räjähti. Mitä tämä historiallinen tapahtuma nyt teille merkitsee tässä hetkessä, 2022?
No mä kirjoitin sinä keväänä ylioppilaaksi ja se oli sama kevät, jolloin Olof Palme murhattiin. Se oli kyllä, se tuntui semmoiselta poikkeusvuodelta, että voisi ajatella, että se vähän rinnastuu tähän vuoteen 2022 tai korona-aikaan, että se tuntui samanlaiselta aika isolta asialta. Se kyllä teki itsestäni ydinvoiman vastustajan. Mm-hmm. En ollut kannattajakaan, mutta kyllä se mobilisaatio iski sellaiseen lukiosta ylioppilaaksi juuri kirjoittaneeseen aika vahvasti. Että tuntuu erittäin vakavalta.
Markus.
Olin täällä Yleisradiossa töissä silloin ja ajankohtaisessa toimituksessa ja tietysti niin, ei juuri silloin, mutta aika pian tuli kyllä se, että mitä tästä pitäisi sanoa enemmän kuin mitä tästä voi sanoa. Ja nyt kun mä sanon myöskin tämä, mitä voi sanoa, niin se liittyy tietysti siihen, että ne tiedot itse asiasta täsmentyivät samaan aikaan, kun oli aika pian aika selvä, että kyseessä saattaa olla myöskin jotakin vakavaa. Ja mä haluan nyt heti alkuun sanoa, että tämä niin kuin konteksti ei kuitenkaan ole se, että elettiin vain ainoastaan jotakin syvää suomettumisen aikaa, vaan mennäkseni hyvinkin ajankohtaiseen rinnastukseen, niin Suomen alueellahan oli pudonnut ohjus vain puolitoista vuotta aikaisemmin Inarijärveen, ja meidän reaktiomme ei ollut kutsua NATO-apua, vaan lähettää joulupukki paikalle. Että siis sinänsä erinäköisiä luovia strategioita ja ei pelkästään niin kuin karhun pelkäämistä, mutta olennaista niin kuin oli se, että mun mielestä että se niin kuin aikalaisreaktio oli iso ja vakava huoli. Oli ollut Three Mile, oli ollut muita onnettomuuksia, että sinänsä niin kuin ydinvoimasta kiisteltiin paljon, mutta kukaan ei sanonut, että se olisi automaattisesti turvallinen, ja oikeastaan aika paljon, ehkä hiilijalanjälkeä lukuottamatta, niin sen puolesta puhujat käyttivät samoja argumentteja kuin tänäkin päivänä.
Jännittävähän on, että kun Ylen elävästä arkistosta katsoo koostetta tuon ajan uutisoinnista, niin käy ilmi, että samaisena lauantaina, jolloin tämä onnettomuus tapahtui, niin Helsingissä osoitettiin mieltä viidettä ydinvoimalaa vastaan. Ja että se debatti oli hyvin, hyvin ajankohtaista. Suomessa oli virkamieslakko ja viranomaiset lähetti toisilleen kirjeitä, koska monet puhelinkeskukset oli kiinni sen takia, että virkamiehet oli lakossa. Se on musta hirveän kiinnostavaa ajatella tuota aikaa, mutta myös tällainen, mä muistan itse, että mun piti tarkastaa, että milloin esitettiin Frank Pappa-showta 1991-1994, koska itselleni on jäänyt mieleen sellainen sketsi, jossa ikään kuin parodioitiin tätä Suomessa tiedottamista Tšernobylin aikaan, että oli sellainen sää, ennustaja tai sää meteorologiparodia, jossa ikään kuin annettiin ymmärtää, että niin kuin Neuvostoliitosta tulee laskeuma ja tekee äkkinäisen koukin Suomen kohdalla ja Suomeen ei tule mitään laskeumaa. Se oli siis aika, jolloin ajateltiin, että meillä oli ollut pimento, tietopimento. Ja mun ymmärtääkseni se on väärinkäsitys, että Suomessa tiedotettiin ihan samaan tahtiin kuin Ruotsissa tai muualla. Että mun ymmärtääkseni Suomessa ei koskaan pimitetty tietoa Tšernobylistä. Ja mä ajattelen, että mun ikäpolvi tavallaan kasvoi vähän ajattelemaan, että meille ei ihan kerrottu ja muualla olisi kerrottu enemmän. Tämä on tällaista niin kuin historiankirjoitusta, jota mä odotan lisää.
Kyllä, ja voi sanoa, että kun Neuvostoliitossa pimitettiin, niin tietysti sillä oli merkitystä. Se, mikä ehkä saattaa vaihdella maasta toiseen, että kuinka ratkaisevana pidettiin niin kuin mistäkin päin olevia lähteitä. Että Suomessa varmasti niin kuin Neuvostoliiton asiasta ilmoittamiselle pantiin isompi paino kuin muille tiedolle. Mutta mä korostan sitä, että ensimmäiset havainnothan oli vaan se, että on paljon laskeumaa paikoissa, joissa ei pitäisi olla lähteistä, jotka ovat epäselviä.
Taistelu totuuden puolesta, sehän tässä lähtee Tšernobyl-sarjan ensiriveltä jo liikkeelle. Nyt kun kohtaa tavallaan tämän sarjan uudelleen katsottua, kohtaa kaksi aikakautta, kohtaa se, jossa on tämä Neuvostoliiton sosialistinen lavastus, jossa totuus jää vähän niin kuin sivurooliin, ja sitten tämä nykyinen totuuden jälkeinen aikakausi. Miten te tämän sarjan uudelleen ajankohtaistumisen olette kokeneet?
Mä sanoisin, että tässä kohtaa vähintään kolme aikakautta, joista keskimmäinen on tämän sarjan tekoajankohta, siis 2010-luvun loppupuoli, ja kolmas on tietysti tämä, jossa on Ukrainan sota käynnissä sitten täysimittaisena. Ja katsoin sen silloin tuoreeltaan, kun se tuli muutama vuosi sitten, siis ennen kaikkea näitä isoja kriisejä, joiden keskellä me elämme. Ja luin silloin, puhutaan varmaan tästä enemmän myöhemmin, mutta luin silloin tekijöiden haastattelu, jossa korostettiin juuri sitä, kuinka tämä itse asiassa niin näkymättömän teknologiauhkan ja muun tämmöisen muodossa kertoo ilmastokriisistä ja siitä, kuinka niin kuin ihmisten isompia ongelmia on vaikea hahmottaa, niillä on vaikea tehdä jotakin. Tänä päivänä, kun mä katsoin tämän uudestaan, niin minusta tämä on täsmälleen samanlainen niin kuin läpileikkaus neuvostojärjestelmän kroonisesta epäluottamuksesta, joka siinä on sisällä, johon liittyy tietysti teknologiausko, jollaista nyt on ollut Suomessakin, Herra Jumala, siis koko Nokian nousukauden ajan ainakin tässä välissä. Ja joka tavallaan, mennään vielä tuohon hetkeksi, että mitä tämä aiheutti reaktiota, niin minusta Tšernobylin merkittävin lyhyen tai keskipitkän ajan seuraus oli tavallaan se semmoinen, että usko niin kun teknologian kaikkivoipaisuuteen romahti, kunnes sitten internet, kännykät, kaikki muu saa meidät unohtamaan, kunnes olemme tänä päivänä jälleen tilanteessa, jossa epäilemme, että voiko tästä Elon Muskin niin kun Twitter-kaupasta seurata jotakin sellaista, joka myös muuttaa meidän päivittäistä käyttäytymistämme, eikä pelkästään vain tapahdu jossakin tuolla toisaalla. Että tämä niin kun aaltoliike teknologiauskon ja teknologian epäilyn välillä on ollut nämä 35 vuotta tässä niin kun tavallaan semmoinen trendi on se, että trendi vaihtuu. Tämä on musta iso asia.
Tämä on iso asia ja tämä on erittäin tärkeä näkökulma, tämä ikään kuin miten teknologiaan suhtaudutaan sen rinnalla, että millä tavalla suhtaudutaan valtioon, autoritääriseen valtioon ja viranomaisiin. Se on ikään kuin tietysti keskeinen juone tässä, mutta sitten mä myös ajattelen, että kyllähän tämä myös kuvastaa sitä, että nyt me eletään aikaa, jolloin poliittista päätöksentekoa Suomessa, Pohjoismaissa, monissa Euroopan maissa hallitsee kysymys energian hinnasta ja joka niin kuin maissa, kuten Ruotsi, jossa käytiin hiljattain vaalit, niin yhtäkkiä ikään kuin kadutaan sitä, että ei ole rakennettu enemmän ydinvoimaa. Ja ydinvoima ikään kuin tuntuu siltä ratkaisulta, joka ikään kuin mahdollistaa ikuisen kasvun tilanteessa, jossa halpa energia Venäjältä tai autoritäärisistä valtioista on asetettu kyseenalaiseksi. Tämä kuvastaa niin kuin näiden poliittisten, energiapoliittisten suhdanteiden myös niin kuin rajuja käänteitä tavalla, joka on hätkähdyttävää. Nyt yhtäkkiä ikään kuin meistä ydinvoiman vastustajista niin vähän niin kuin pakolla tehdään ydinvoiman kannattajia. Mm-hmm. Ja se on myös iso käännös.
kun jos vastustat ydinvoimaa, se on vähän kuin vastustaisit NATOa tai vapautta tai vapausveljeys tasa-arvoa.
Markus, nyt olet ytimessä.
Joo,
ytimestä puheen ollen, niin tässä mun mielestä se, mikä liittyy vielä tähän niin kuin ydinvoiman tämän päivän käsitteellisyyteen, on se, että tässä on tavallaan niin kuin näköharha, että ydinvoimastahan on tullut merkittävästi vähemmän huono vaihtoehto, mutta mitkään ydinvoiman riskit sinänsä eivät ole poistuneet, vaan tällä suhteellisella asteikolla ikään kuin muut energiamuodot on pahis ulottuvuudella niin kuin menneet ydinvoiman ohi. Mutta tänä päivänä on paljon sellaista ilmapiiriä, jossa siis ydinvoiman vastustamiselle on poliittisesti korrektia nauraskella.
Just näin.
Asia, joka on kaikkea muuta kuin millään lailla yksiselitteinen kuitenkaan.
Mä voisin kaivaa sen vanhan atomivoimaa ei kiitos, tai jotenkin näin se meni badgen tuolta, ja panna sen ja mennä julkiseen liikenneväliseen, sen siinä saattaisin herättää huomiota. Mut hei, nostetaan Anu Koivunen ja Markus Leikola hetkeksi tekijät esiin. Nimittäin jotenkin tämä kohotti mun kulmakarvoja. Craig Mazin, jonka sieltä CV:stä löytyy Scary Movie 3-4 ja Kauhea Kankkunen 2-3. Ja sitten Johan Renk, joka on tehnyt musiikkivideoita. Yllättääkö tämä meitä jotenkin?
No siis tämä sarjan estetiikka. Mä ehkä haluaisin sanoa, että silloin kun 2019 katsoin tämän viisiosaisen sarjan, se oli mielestäni sietämätöntä, jotain niin taitavaa, jotain niin kaunista, jotain niin läkähdyttävän hienoa ääniltään, kuviltaan. Todella niin kuin parasta, mitä televisio voi tarjota. Siis teos, klassista teostelevisiota, joka on niin kuin otöörien tekemää, josta tullaan pitkään puhumaan ja josta tehdään television tiiliskivi. Mm-hmm. Mutta sitten samanaikaisesti se kauheus liittyy nimenomaan siihen estetiikkaan, kauneuteen, siihen, minkälainen äänimaisema tähän on luotu ja miten se, mikä on käsittämätöntä, mitä ei voi tehdä näkyväksi, miten se tehdään audiovisuaalisesti läsnä olevaksi, niin kyllähän se ikään kuin on suoraan musiikkivideoestetiikasta. Ja mä ajattelen, että siinä näkyy niin kuin Johan Renkin Stakkabuun käsiala.
No, sanoisin, että musiikkivideoitakin on erilaisia, erityisesti 35 vuodessa se on diversifioitunut kenttä paljon, ja se on jopa tässä viime vuosinakin diversifioitunut, kun eilisen esimerkiksi katsoi Ukrainan tämmöisiä propagandavideoita, musiikkivideoita, joka on taas hyvin erilaisia kuin Jugoslavian hajoamissotia propagandavideot, jossa niillä oli iso merkitys, niin tässähän tavallaan mekin lähdetään tästä todellisesta tapahtumasta liikkeelle ja oikeastaan tästä on niin kuin vaikea keskustella täysiverisenä fiktiona, koska välittömästi kysymykset verisimilituudesta, todellisuuden mukaisuudesta nousevat esiin ja todellisuudessa sanon itsekin, niin kaikki nämä on kuitenkin tekijöiden valintoja. Tässä se, mikä kiinnittää huomiota, että tässä on nämä tämmöiset Hollywoodin mainstreamin blockbuster-kliseet vältetty hyvin tietoisesti. Ei ole jännitysmusiikkia, ei ole erikoisefektejäkin on käytetty niin kuin säästellen, mutta sitten samaan aikaan juuri nämä keinot, joilla tunnelma luodaan, eli valaistus, väriasteikko, äänimaailma, niitä, jotka vaikuttaa ihmisen emotioihin syvimmin, niin ne on kyllä ihan täysillä. Kaikki on hyvin synkkää ja harmaata. Ja meidän on tietysti helppo ajatella, että no, se on sitä neuvostoharmaata, josta seuraa se, että se on hyvin todenmukaista ja todellisuudenmukaista. Mutta tällä katsomiskerralla mä koitin katsoa tätä vasten sitä. Ja siinä, missä siis neuvostoestetiikkaan kuului kyllä tietty määrä räikeitä värejä, tämmöinen niin kuin Korpilammen sisustustyyppinen keltainen tai leluautojen punainen ja haalistunut punainen ja sininen ja muut tämmöiset, niin niitä on itse asiassa aika vähän. Että kyllä tämä murretulla skaalalla pelaa ja semmoisella maanläheisyydellä. Ja maanläheisyys tavallaan, että se on myöskin tämä itse onnettomuuspaikka, että se näytetään yläkulmasta tyypillisesti. Kamera ikään kuin ei uskalla kurkistaa reunan yli. Eli se on vähän niin kuin maan sisältä tuleva uhka, joka voisi olla Godzilla, joka sieltä nousisi ihan melkein yhtä hyvin.
Mä ajattelen, että tässä sarjassa aivan keskiössä on äänisuunnittelu ja se Hildur Gudnadottirin musiikki. Ja mä ajattelen, että tämä sarja ohjaa niin kuin estetiikallaan, että vaikka siellä on protagonisteja ja antagonisteja ja tavallaan tällaista genre-kerronnan elementtejä, niin tämä alusta asti ohjaa katsojaa olemaan tietoinen siitä, että tässä kuvataan järjestelmää, tässä ei kuvata yksilöitä ja että tässä ei olla siellä verisimilituudissa, tässä ei ole pääsyä siihen hirveään, vaan tässä koko ajan kuvitellaan sitä. Ja mun mielestä se ikään kuin se audiovisuaalinen tyylittely ja sitten tämä äänimaisema ja juuri tällainen ambient musiikki, niin ne toimii vastaan sitä, mikä sanotaan, että oli tämän Craig Mazinin keskeinen ambitio olla hyvin autenttinen ja myös ikään kuin tässä äänimaiseman suunnittelussa haettiin autenttisia ääniä, haluttiin analogisia ääniä, oltiin hyvin tarkkoja erilaisten esineiden ja miltä asiat näyttää ja miltä ne kuulostaa, että ne ikään kuin niille, joilla on tämä verisimilituuri, jotka pystyy tsekkaamaan, että oliko asiat näin, niin he kokisivat, että tämä estetiikka on uskottavaa ja että tässä on tehty, niin kuin pyritty autenttisiin detaljeihin, niin tässä on tämmöinen jännittävä ristiriita sen autenttisuuden ja sitten ambientin välillä, joka mun mielestä on tämän teoksen keskeinen viesti meille.
Mun mielestä tuossa oli yksi keskeinen kohtaus tämmöiselle maiseman ja sen audion kohtaamiselle oli ensimmäisen jakson loppupuolella, jossa ihan tai oikeastaan siihen lopussa, että siellä kamera vaeltaa Pripyatissa arkisena aamuna, lapset menee kouluun. Ja
päivä paistaa,
se näyttää oikein hienolta ja kivalta ja kotoisalta. Ja sitten tämä Hilda Gudnadottirin semmoinen teollinen ambienssi, sound, ikään kuin tehtaan sisuksista kaikuva ääni, on siinä päällä ikään kuin. Mulla tulee mieleen Kubrickin Hohdon Overlook Hotellin, se uhan tuntuu juuri tämän kaltainen.
Kubrick on referenssi.
Kyllä, ja sitten putoaa kuollut kottarainen maahan.
Kyllä, ja tässä nimenomaan se, että siinä vaiheessa, tämä tulee vasta ekaa kertaa siinä vaiheessa, kun me tiedämme, siis taimaushan tässä on tämä pitkien kaarten rytmien dramaturgia, musta ehdottomasti tämän suurimpia avuja, että vasta ensimmäisen jakson lopulla meille voidaan näyttää, koska meidät on valmisteltu, meille voidaan näyttää tavallinen maisema, josta jokainen tiedämme, että se on kaikkea muuta kuin tavallinen, mutta nuo tuolla eivät tiedä. Samoin kuin se, että Gorbachev tulee ja viedään tämä pyramidi sinne ylös asti vasta siellä toisen jakson pitkällä, että me on katsottu jo melkein pari tuntia kaiken kaikkiaan, niin vasta siinä vaiheessa, kun me nähdään se, jota kaikki tietävät odottaa. Ja toi, mitä Anu sanoi tästä järjestelmästä, niin on täysin samaa mieltä, että tämä on ehdottomasti järjestelmän kuvaus. Ja sitten me tullaan tähän verisimilituudin niin kuin tavallaan ongelmiin, että detaljien tasolla se on yksinkertaista. Oliko ovi oikeasti rautainen vai puinen? Oliko ikkuna sen oikealla vai vasemmalla puolella?
Miltä kuulostaa dosimetri?
Sitten me mennään niin siihen, että mikä olisi niin hyvä dosimetrisoundi ja mikä on uskottava soundi. Ja näitähän on elokuva- ja television tekemisessä miljoonia tapauksia, jossa se oikea, kukaan ei usko, että se oikea ääni on tämmöinen, vaan sen oikea äänen pitää olla se, joka vastaa oikean äänen mielikuvaa, joka voi olla aivan erilainen kuin todellinen ääni. Mutta sitten kun aletaan puhumaan järjestelmästä, niin eihän ole mitään vastausta kysymykseen, miltä neuvostojärjestelmä näyttää, tuntuu tai edes haisee niin, että se on oikea, koska se riippuu vähän mistä kulmasta sitä katsoo, jota varten tässä näitä kulmia on erilaisia. Ja kun esimerkiksi Marsha Gessen, joka on muun muassa kirjoittanut Putin elämäkerran yksi tunnetuimpia amerikkalaisia tai amerikkalais-venäläisiä Venäjän tuntijoita ja järjestelmiä, mutta myöskin aika kiivas henkilö monissa kannatoissa ja journalistitaustainen eikä tutkijataustainen sinänsä, niin hän on todennut New Yorkerin artikkelissa tästä näin, että miten tämä niin kuin, monessakaan kohtaa ei anna, niin kuin, hän on niin kuin raivoissaan näistä epäkohdista, jotka eivät siis vastaa hänen näkemystään siitä järjestelmästä. Ja jossa, kuten tiedämme, fiktiossa ja kirjallisuudessa sanotaan, että vaikka semmoisista asioista kuin mitä DDR oli, niin siitä voi kirjoittaa hyvin monennäköisiä kirjoja, jotka kaikki ovat yhtä lailla oikeita tai vääriä joltakin kannalta ja ennen kaikkea fiktiota.
Mä otetaan esiin se ihan alku, nimittäin koska jotenkin mun mielessä siinä korostuu semmoinen intiimin ja kollektiivisen kontrasti, mikä tässä sarjassa on koko ajan ilmassa. Sehän on pelkkä ääntä. Mies kävelee asunnossa, laskee vettä lasiin ja sen jälkeen menee pöydän ääreen ja alkaa lukea kasettinauhurille. Hän on Valeri Legasov, oikeastaan tämän sarjan sankari, jos sellaista voi olla, mutta hän on se, joka puhuu totta sen verran, kun hän pystyy puhumaan. Ja jotenkin tämä intiimin ja kollektiivisen tämän järjestelmän ja tämän yksityisen kohtaaminen on myöskin mun mielestä isoja teemoja tässä jutussa. Mitä mieltä olette?
Ehdottomasti, ja tässähän siis tämä alkukohtaus on niin kuin klassinen misanabim siinä mielessä, että se, tai tämmöinen niin kuin kynnyskertomus, joka tiivistää sen teoksen keskeiset piirteet. Nythän tässä niin kuin konkreettisesti me kuullaan sinne, miten Legasov lukee sinne omalle kasetilleen, tai hän kuuntelee omaa ääntään. Olen todistanut, olen lausunut ääneen ikään kuin sen keskeisen ajatuksen siitä, että suurin vaara on se, että kun kuulemme valheita, emme tunnista totuutta. Ja tämä on se sama niin kuin puhe, johon tämä koko viisiosainen sarja päättyy, siihen Legasovin todistamiseen. Ja mä ajattelen, että tämä alkukohtaus tuo niin kuin monia erilaisia teemoja. Se tuo tämän estetiikan, se tuo meille, se kertoo siitä, miten todistaminen, salaisuus, autoritäärisyys, kuoleman uhka, väkivallan uhka, kaikki nämä on läsnä siinä tilanteessa. Siellä on se Stasi tai KGB tai CIA-elementti, joka kuuluu aina tällaiseen draamaan. Mutta siihen tulee myös ikään kuin se sellainen todistamisen jatkuva prosessi, ja mä ajattelen, että se alkukohtaus, vaikka siellä ei ole Svetlana Aleksejevitsiä, niin se kohtaus tuo mukaan sen Aleksejevitsin Tšernobylistä nousee rukous teoksen keskeisen ajatuksen siitä, että meillä ei ole ikään kuin olemassa valmista totuutta Tšernobylistä, tai että se on ollut pitkä prosessi, ja se että miten se kokemus puetaan sanoiksi, niin se on niin kuin kamppailun aluetta. Kaikki tämä tulee jo siinä ekakohtauksessa mun mielestä.
Eli ikään kuin todistajalausuntojen polyfonia, mikä siinä kirjassa
joka,
on.
Joka pätee kaikkiin merkittäviin tämmöisiin isoihin kriisi- tai dramaattisiin tapahtumiin. Herra Jumala, toisen maailmansodan, niin kuin mitä se oikeasti tapahtuu, käydään edelleenkin koko aika. Viimeksi nyt itse katsoin eilen Sotilaskarkureista julkaistua uutta teosta, niin joka taas tuo lisää omalta pieneltä osaltaan siihen. Mutta tämä alku ja Legasov, niin tämä on monessa suhteessa yksi nerokkaimpia mun mielestä tämmöisiä alkuun täysin samaa mieltä Anu oivallista analyysistä. Mä haluaisin vaan lisätä siihen, että siinä vaiheessa, kun hän panee sen tupakkaansa juuri ennen kuin hän, minkä nyt voi spoilata, kun se on siinä ensimmäisen minuutin aikana, tekee itsemurhan. Hän panee tupakan niin tuohon tuhkakuppiin ja me näemme vain sen savun, joka nousee siitä tuhkakupista, joka on täsmälleen sama kuva, joka me näemme monta kertaa, mutta isossa mittakaavassa, että se on intiimistä tässä alussa. Eli se savu, joka nousee sieltä ydinvoimalan räjähtämisestä. Ja sitten hän jättää kissalle, hän laittaa 4 lautasta. Hän ruokkii kissan, toisin sanoen olen menettänyt toivon ihmiskuntaan ja siihen, mutta empatia edelleen kielää. Ja tämähän on elokuva empatiasta mitä suurimmassa.
Kyllä, myös. Jälleen muuten eläimet, kottarainen kissa, sitten myöhemmin lehmä.
Tai ne koirat, joita metsästetään tapettavaksi. Nuori varusmies miettii, että pitääkö todellakin koirat tappaa, ja se ajatus, että tämä for the greater good niin kun, ylittää ihmiskunnan rajan, mikä tekee tästä koko niin kun katastrofista ja sen hoidosta aivan valtavan paljon niin kuin isomman asian kuin se olisi vain ihmisten evakuoinnissa ja ihmisten kuolemalla.
Tässähän on hirveän jännittävää se juuri, että kun tässä sarjassa on paljon ihmisiä, jotka me nähdään, miten järjestelmä laittaa heidät kuolemaan, miten he alistuu tekemään tekoja siellä pelastustöissä, palomiehinä, kaivosmiehinä, erilaisissa niin kuin tehtävissä, joihin tarvitaan, niin kuin täällä sanotaan, biorobotteja. Tarvitaan biorobotteja, yritetään miettiä tapoja tehdä, ikään kuin estää Euroopan laajuinen katastrofi Tšernobylissä, niin tarvitaan ihmisiä ja heidät niin kuin laitetaan kuolemaan. Ja ne kohtauksethan on hyvin semmoisia, niissä korostuu se järjestelmä. Meille viestitään se ihmiselämän hinta ja se julmuus. Ne on hyvin sellaisia niin kuin sotilasjärjestelmämäisiä käskytystilanteita tai sellaisia vähän ironisia tai vähän kyynisiä, mutta siellä on pieniä tällaisia elementtejä. Mutta niissä ei paisutella mitään. Niissä ei ole musiikkia, niissä ei ole melodraamaa, niissä ei ole yhtään mitään. Ja sitten on nämä hetket, joissa niin kuin on näitä joitakin lapsikuvia niin kuin siinä ensimmäisen jakson lopussa, tai sitten eläimiä. Ja niihin satsataan sitä tunnetta niihin eläimiin. Et se on ikään kuin se kohta, johon on sitten, mä ajattelen, että tämä on myös tämmöinen niin kuin eettinen sidos tässä teoksessa, että ei kuvitella, että tiedetään, miltä ihmisistä tuntuu. Et se on se, katastrofin kokemus on ollut liian iso laitettavaksi mihinkään juonelliseen kertomukseen. Ja se ainoa poikkeus on, jossa meillä on ikään kuin tällainen yksilötarina, ja sekin on ikään kuin etäältä kunnioituksen päästä, niin se tulee suoraan Aleksijevitsiltä, joka on tämä palomiehen ja hänen puolisonsa tarina. Se on niin kuin Aleksijevitsin kirjan ensimmäinen luku. Ja se on ainoa tämmöinen yksilötarina. Et mä oon tässä mielessä aika niin kuin eri mieltä, en voi tietysti kiistää Marsha Gessenin tulkintaa tästä sarjasta, koska itselläni ei ole sitä järjestelmätuntemusta, joka hänellä on, että onko tämä oikea kuva neuvostojärjestelmästä ja sen väkivaltaisuudesta tai siitä vallan käytöstä. Mutta mun mielestä tämä sarja ei tee yksilöä, vaikka siinä on henkilöhahmoja, niin ne eivät ole yksilöitä, vaan tässä on niin kuin hyvin selkeä tuntu siitä, että puhutaan isosta joukosta ja yritetään päästä kiinni ei yksilöimättä, ei psykologisoimatta niin kuin valtavan merkitykselliseen tapahtumaan.
Jared Harris, joka kuuluisen näyttelijäsuvun Vesa, esittää siellä tätä Legasovia. Siellä on Emily Watson, johon on tavallaan pakattu lukuisia tutkijoita. Siellä on Stellan Skarsgård, joka esittää varaministeri Sherbinaa, ja sitten myös loistava Jesse Buckley, joka esittää tätä Aleksijevitsin kirjassa ollutta Ludmilla Ignatenkoa.
Palomiehen vaimoa.
Kyllä, jolla muuten kaivoin tämänkin tiedon pätkän esiin, että hänhän on ollut BBC:n Sota ja rauha -dramatisoinnissa tämän Pietarin hurmaavimman naisen, eli ruhtinatar Bolkonskajan rooli. Hän näillä avuilla pystyy loistavasti esittämään tätä palomiehen vaimoa.
Mutta se, että kellään näillä keskushenkilöillä, niin heille ei ole kirjoitettu mitään yksilötarinoita. Heille ei ole kirjoitettu tunteita, he ovat vain ikään kuin siinä prosessissa mukana. Jos nyt puhutaan tästä Gessenin kritiikistä, niin hänen niin kuin kritiikin kärkihän tässä Emily Watsonin esittämän tutkijahahmon suhteen on se, että sellaista ikään kuin ajatusta tiedosta, jota tämä hahmo esittää, niin sitä ei voinut olla neuvostojärjestelmässä olemassa. Eli että sellaista ikään kuin, että heti kun tapahtuu onnettomuus, niin on mahdollista alkaa esittää kysymyksiä ja kerätä tietoja systemaattisesti, että se on fiktio. Sellainen niin kuin ajatus, että olisi ollut niin kuin yksilöistä, siinähän voi ajatella, että tämä sarja voisi niin kuin vihjata, että jos olisi enemmän tällaisia sankarillisia yksilöitä, niin he olisi pystyneet estämään tai jotenkin totuus olisi aina voinut olla out there -tyyppinen, semmoinen niin kuin romanttinen idea. Niin kyllä musta sen kritiikin voi esittää, mutta sitten toisaalta mun mielestä on ihan perusteltua ajatella, että Uljana Komiuk on niin kuin myös tavallaan tällainen Svetlana Aleksijevitsh -amalgami, johon...
Hänhän on nimenomaan siis, tämä sanotaan niin kuin joka ikisessä paikassa, että hänet on pantu yhteen monesta eri hahmosta. Niin on mielenkiintoinen väite, että monesta hahmosta yhteen pantu ihminen ei voisi kuitenkaan tehdä sellaisia asioita, mihin vaadittaisiin monta ihmistä. Mehän olemme fiktion puolella joka tapauksessa. Kyllä. Silloin jo vahvasti. Mutta tämä painottaa näitä sotakommunismin, siis 1920-luvun alun niin kuin komentotalouden periaatteet. Kaikki on organisoitu tai organisoitavissa kriisin tulleen hyvin sotilaallisesti. Ja nyt mehän tiedämme, että yleisesti ottaen niin kuin tämmöinen sotilaallinen organisoituminen on kriisi, että sehän on kauhean tehokasta, kun ei tarvitse kysyä kaikilta, että käykö tämä teille, että me tehdään näin, vaan sanotaan, että tonne ukkelit tonne ja toiset tonne noin. Ja sitten ei muuta kuin alatte kaivaa tai alatte lapioida tai alatte tehdä jotakin ja pulinat pois. Mutta johtuen juuri siitä, että tämä järjestelmä ei pyri ottamaan selville, että mitä oikeasti on tapahtunut, vaan pyrkii kätkemään sen niin kuin järjestelmänä, niin mikään semmoinen, joka periaatteessa olisi tehokasta, ei tietenkään käytännössä ole sitä.
Niin olisi ihan törkeää ryhtyä tässä niin kuin tekemään mitään rinnastuksia siihen, että millä tavalla toimimattomuus ilmastokriisin äärellä, tässähän tullaan takaisin siihen ikään kuin analogiaan, että onko Tšernobylissä kyse Tšernobyl-katastrofista ja neuvostojärjestelmästä vai onko se allegoria nykytodellisuudesta ja ilmastokriisiin suhtautumisesta. Mutta ajatelkaa, jos tätä olisi tätä sarjaa ikään kuin, mä mietin tätä kysymystä näistä keskushenkilöistä ja siitä, että kuinka todenmukainen tai kuinka uskottava kuva tämä on. Että jos tätä Tšernobyl-sarjaa olisi markkinoitu sillä tavalla ikään kuin järjestelmäanalyysinä, koska tai että oltaisiin kirjoitettu esiin se, että tässä meillä on henkilöhahmoja, joista emme tiedä mitään. Heillä ei ole yksityiselämää, heillä ei ole tunteita, he eivät avaudu psykologisista motiiveistaan, vaan tämä järjestelmä isolla jillä on ikään kuin se kehys, jonka puitteissa kaikki tapahtuu. Ja kaikkien niin kuin eettiset pohdinnat, halut, tiedot on suhteessa siihen järjestelmään. Niin se kuulostaisi joltain niin kuin varsin toiselta, että musta tämä on sikäli aika häkellyttävä viisiosainen niin kuin megaproduktio HBOlta, että tämä ei yhtään psykologisoi. Tämä ei yhtään kontekstoi näitä henkilöitä ja silti tämä puhuttelee ihan valtavasti. Nämä henkilöhahmot, ainakin mua katsojana, ne koskettaa mua eri tavoin.
Se, minkä mä haluaisin nostaa esiin tässä myös tästä ikään kuin monista aikatasoista, on tietysti se tärkeä tieto, että me tiedämme, että se järjestelmä elää Tšernobylin tapahtuma-aikaan viimeisiä hetkiään. Ja siellä on nämä hardlinerit, jotka elää ikään kuin mitään muutosta ei olisi tullutkaan.
Uskomme neuvostososialismiin palkitaan aina.
Juuri näin, ainakin seuraavan 12 kuukauden ajan vielä. Niin, ja sitten on myöskin toisella lailla tietysti niin kuin tätä uutta, jota tietysti Gorbatšov, joka on vielä vähän epätietoinen, että mistä on kyse, mutta glasnostista on periaatteessa puhuttu. Sen soveltaminen ei ole ollenkaan vaivatonta ja yksinkertaista sitten käytännössä. Mutta mun mielestä niin kuin tämä on myös se viitekehys, missä näiden yksilöt testaavat näitä liikkumatilansa rajoja, ja tämä unohtuu Gesseniltä siitä, että kyllähän se oli niin kuin valtava patojen avaus, jota ei ollut enää kääntäminen toiseen suuntaan.
Yksi mielenkiintoinen asia on tässä Legasovin roolissa. Hän on niin kuin klassinen tämmöinen pahan ilman lintu, se viestinkertoja, ja tuli heti mieleen tämä Li Wenliang, tämä kiinalainen lääkäri, joka siellä Wuhanissa kertoi tästä viruksesta ja miten hänelle kävi sitten. No hän kuoli itse siihen virukseen. Mutta tämähän on niin kuin dramaturgisesti juuri se rooli.
Tässähän on musta kiinnostavaa on kuitenkin se, että tässä on jaettu tämä, että Legasovilla on tämä partneri, tämä Komiuk, joka tulee ikään kuin viittaamaan siihen laajempaan tiedeyhteisöön. Ja siinä viimeisen osan oikeudenkäynnissä on ikään kuin läsnä myös se, meidän kollegamme, toiset ydinfyysikot ja toiset ydinvoiman asiantuntijat. Ja sitten me voidaan niin kuin ulkosarjallisesti löytää se tieto, että nämä Legasovin kasetit, jotka hän siinä ensimmäisessä osassa piilottaa, niin ne todella löytyvät perille ja alkavat kiertää neuvostoliittolaisessa tiedeyhteisössä ja niillä tulee olemaan merkitystä. Eli että niitä ei se KGB:n auto sieltä käy hakemassa ja ikään kuin se ajatus, tässähän on tavallaan tässä mielessä tällainen toivon siemen, että tiedeyhteisö ja jonkinlainen sinnikkyys oman elämän niin kuin kovan hinnan uhallakin, niin se sillä tavalla maksaa vaivaa, että se totuus jollakin tavalla saa lopulta laajemman julkisuuden. Että onhan se Legasov sillä tavalla romanttinen hahmo, mutta tässä on kuitenkin tehty tämä valinta kerronnallisesti, että hän ei ole yksinäinen sankari. Että tämä sillä lailla poikkeaa kaikista tällaisista sankarijournalisti, sankaritiedemies hahmoista.
Tässä aina kannattaa siis jemmata arvokasta tietoa. Mä ajattelen, että mitä on ajatellut ne 2000 vuotta sitten vaihtoehtoisten evankeliumien kirjoittajat, joiden kääröt on löydetty 1940-luvulla pari tuhatta vuotta myöhemmin sitten erinäköisistä antiikkikaupoista ja muualta Egyptistä, niin että tulee kaiken näköistä esiin. Mitä Legasoviin tulee, niin hän, ja nyt haluaisin osoittaa sanani kaikille Suomen tutkijoille, jotka aina valittelevat, että byrokratia vie niin paljon rahoja, miksei kaikkea anneta tutkijoille. Rakkaat tiedeihmiset, Legasov on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tiedebyrokratia, tiedehallinto on todella tärkeää. Että on joku, joka pitää tutkimuksen ja tiedon ja totuuden puolta silloin, kun tutkijoiden niin kuin oma toiminta ei riitä, vaan tutkijat voivat keskittyä tutkimiseen. Ja tämä on ehkä tämmöinen yksi rooli myöskin, mikä hänellä on, että tämä osoittaa varsinkin tämmöisessä järjestelmässä, mutta muuallakin, että näitä erilaisia tuki- ja hallintorakenteita, että ei ne aina ihan turhia ole, että niillä on niin kuin oma merkityksensä, ja sit usein jonkun pitää hoitaa se politikointi kuitenkin, ja se ei välttämättä ole ne samat ihmiset, jotka tekee primäärihavaintoja. Siihen tarvitaan sitten verkostoitumista siihen, että hallintoihmiset kuuntelevat substanssi-ihmisiä ja toisinpäin tuntevat, tietävät, keneen kannattaa vedota. Tarvittaessa naapurikaupungistakin voi hakea apua ylitse siilorajojen ja muuta tämmöistä. Näinhän meidän muurahaisen yhteiskuntamme toimii.
Se on hieno se Legasovin puheen, lopun puheen tietty yksityiskohta, jossa hän toisaalta antaa madonluvut sille reaktorityypille ja siihen, miten Tšernobylissä sitä hoidettiin, mutta sitten myös, miten hän runollisesti ihastelee sitä ydinvoiman toimintatapaa, näkymätön tanssi, joka tarjoaa savutonta sähköä ja se on kaunista. Ja tähän olettaisiin, että kaikki ydinvoiman ajajat ottaisiin tämän nykyään käyttöön.
Niin, tässä sarjassa on todella paljon... Puhuttiin aluksi tästä, että tässä on kyse niin kuin teknologiauskosta tai teknologiadystopiasta, ikään kuin historiallisista vaihtelusta. Tässä sarjassahan on niin kuin mun mielestä tarkoituksellisesti todella paljon vaikeaa tiedepuhetta. Ja se liittyy juuri ikään kuin siihen, että katsojille viestitään tätä, että ymmärrättekö te, minkä varassa, minkälaisen infrastruktuurin varassa nykyinen elämämme on. Ja että se on hyvin kompleksista ja sitten aina välillä tulee näitä tilanteita, just tosiaan tämä, että kaadetaan jotain soraa jonnekin, että voisiko vaan niin kuin tehdä joku yksinkertaisen teknisen ratkaisun, mutta että ratkaisut on niin kuin fantastisia, siis sellaisia niin kuin mielikuvituksellisia, robotti Saksasta tai joku muu voisi ratkaista jonkun niin kuin koko maan osaa uhkaavan kriisin. Ja katsoja ei ymmärrä, poliittinen järjestelmä siinä sarjan sisällä ei ymmärrä, on, ja sitten todella viimeisessä jaksossa on tämä oikeudenkäynti, jossa Legasov ikään kuin pitää oppitunnin koko kaikille katsojille, ja siltikin itse katsoin monta kertaa ja mietin sitä, että miksi tämä on rakennettu tällä tavalla, koska siinä on myös tämmöinen Misanabim-rakenne. Siinä sarjassa kerrotaan aina uudelleen se katastrofi ja yritetään sillä tavalla saada sitä haltuun. Mm-hmm. Ja jollakin tavalla sitä ei saada haltuun. Se on liian iso, sitä ei voi käsittää, se ei palaudu niihin palikoihin, joilla, koska siinä on kirjaimellisesti Legasov näyttää palikkamallin.
Niin tämä lopun puhe on vielä sillä lailla hienosti kuvakerrottu, että siinä leikataan välillä sen ydinvoimalla niihin tapahtumiin, joita me emme nähneet siinä yönä aikaisemmin. Ja jossa niin kuin tulee ilmi, ne on kaikki hyvin arkisia tilanteita ja ne ei millään lailla niin kuin dramaattisia. Että kyllähän siinä nyt yksi ihminen huutaa toisille, mutta varmasti semmoista se monilla työpaikoilla on. Tai sanoo, että antaa mennä vaan, että meillä on nämä tavoitteet tai muuta. Muuta. Herra Jumala, me olette näitä tunnistettavimpia kohtauksia, ja joilla samaan aikaan jokainen askel vie lähemmäksi sitä. Ja kun nämä on niin kuin takaumina, mutta ei yhtenä takaumajaksona, vaan koko ajan siellä Legasovin väleissä, niin ne luo itse asiassa tästä puolustuspuheesta erittäin monesta ihan toisesta niin kuin elokuvatyypistä tutun tilanteen, joka on se tämmöinen dekkarin loppukohtaus, jossa Poirot kokoaa kaikki sinne kartanon saliin ja kertoo, ei ainoastaan kuka on murhaaja, vaan miten kaikki kävi, mistä, kenen olivat ne ikkunan alla olevat kengänjäljet siellä ja mitä tapahtui, joka on siis musta jälleen kerran iso ja aika nerokas kerronnallinen paradoksi, kun kuten Anu Koivunen aivan oikein sanoit, niin tosiasiassa se ei selitä vielä sitä, että miten tämä on mahdollista, joka on se ainoa, mikä meitä kiinnostaa. Ei todellakaan nämä tekniset yksityiskohdat. Ja nämä tekniset yksityiskohdat on välttämättömiä, jotta me voisimme tulla siihen tulokseen, että ne ei riitä.
Ja niin kuin Vara Poirot, Valeri Legasov sitten lopuksi toteaa, että kuin Shakespearea lainaten, että jokainen valhe kerryttää velkaa totuudelle. Kiitos Markus Leikola, kiitos Anu Koivunen keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.